Гомер уза, дөнья үзгәрә, тормыш үзгәрә, һәм инде тормышка, дөньяга карашлар да үзгәрә бара. Ул авыл хуҗалыгына да кагыла. Элек без колхоз, совхоз сүзләрен белсәк, хәзер хуҗалык итүнең төрле формалары оештырыла. Аларга ияреп җитеп тә булмаска мөмкин. Һәм форма үзгәрә, эчтәлеге үзгәрә мисен? Ягъни исем үзгәрә, җисем үзгәрәме? Бүген без шулар хакында сөйләшергә уйлыйбыз. Студиябезгә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Рәшит улы Хәбибовны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Ришат әфәнде, башта тыңлаучыларыбызга телефон номерларын әйтеп үтәм, алар сорауларын безгә җиткерә алалар. Безнең студияда 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары эшли. Сөйләшү темасына кагылышлы сорауларыгызны җиткерә аласыз. Һәм инде Ришат әфәнде, моннан бер гаялык сез моның студияда булган идегез. Авыл кешеләре элемтәгә чыгарга уйласалар да, кайберләре тапшыру вакытында чыга алмыйлар. Шуңа күрә сез киткәндән соң алар элемтәгә керделәр, кайберләре хатлар яздылар. Бүгенге әңгәмәне шушы сораулар нигезендә мин сезгә җиткермен. Шулай да бер сорауга алданык җавап биреп үтсәк, чөнки авыл хуҗалыгында исәпкә алу үткәрелде. Без узган тапшыруда бу хакта сөйләшә алмыйча калдык. Моның максаты республикабызда ничек узды? Әлбәттә, аның ахыргы нәтиҗәләре әле тиз генә игълан ителмәячәк. Ул статистика идарәсе вазифаларына керә. Шулай да сез авыл хуҗалыгы министры урынбасары буларак шу сорауларга җавап бирсәгез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, беренчедән бик зур рәхмәт менә Разина әфәнде сезгә. Без бик сезне хөрмәт итеп һәм үзебезнең радио тыңлаучыларны хөрмәт итеп бу тапшыруга киләбез һәм үзебезнең мәгълүматны тапшырганнан соң сезгә генә түгел, безгә дә әле хатлар язалар, шалтыраталар һәм инде бүгенге очрашудан файдаланып нәрсә әйтәсе килә. Без көз көне инде үзебезнең уңышларыбызны саный торган вакытка килеп җиттек. Әйтәбез, барлык төр предприятиеларда безнең менә үзебезнең министрыбыз, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Гутович Ахметов һәр вакытта да барысында барлап тора. Безнең өчен бик кадерле авыл хуҗалыгында эшләүче предприятияларда, инвесторларда, крестьян фермер хуҗалыкларда һәм шәхси хуҗалыкларда хезмәт итүче үзебезнең шәхси гражданнарыбызда. Аларда җитештерелгән продукция бөтен Татарстан продукциясының күләмен тәшкил итәләр һәм инде без әйтәбез, 9 айлык нәтиҗәләр безнең бүген билгеле 184 миллионнан артыграк, миллиардтан артыграк без бүген продукция җитештерәлдек. Ул былтырга караганда 6.5% күбрәк. Әйе, монда предприятияларында тырышлыгы, шәхси гражданнарда тырышлыгы, фермерларда тырышлыгы булды һәм без ышаныч итеп әйтәләбез, быелгы ел былтырга караганда уңышлырак булды, ләкин күреп торасыз, безнең яз көне табигат фасыллары шундый матур килде, яңгыр да яуды яз көне, ләкин тагын бер тапкыр әйтәбез, җәй көне куырып алды. Безнең язгы чәчкән культураларыбыздан без көткән уңышны ала алмадык. Ләкин шуңа да карамастан, безнең менә икмәк җыю былтырга караганда 1 миллион тоннага күбрәк булды. Шикәр чөгендерендә без бүген күбрәк казып алдык инде. Бәрәңгене күбрәк җитердек. Шулар аркасында безнең табышыбыз былтыргадан күбрәк булыр дип көтәбез. Бу безгә мөмкинлек бирәчәк инде алдагы елда да матур хезмәт итәргә, үзебезнең авыл хуҗалык хезмәтчәннәре белән хезмәт хакын вакытында түләргә, техникасын яңартырга һәм алга карап матур эшләрне башкарырга мөмкинлек бирәчәк. Авыл хуҗалыгында Гомроссия буенча үткәрелгән авыл хуҗалыгының исәбен алу, ул Татарстан Республикасы территориясында федераль закон кысаларында башкарылды. 21 июльдә 108-нче федераль закон кабул ителгән иде. Ул инде Россия ауыл хуҗалыгы хуҗалыгын исәбен алу буенча дип атала. Татарстан Республикасында ауыл хуҗалыгының исәбен алу башкарылды 1 июльдан алып 15 августка хәтлек. Һәм инде без әйтәбез, аның төп нәтиҗәләрен әле 17 елда гына алабыз дип, ләкин без менә бу эшләү дәверендә переписчиклар гына түгел, авыл җирлекләре дә, авыл җирлеге башлыклары да, район башлыклары да һәм башкарма комитетлар халык белән тагын бер тапкыр аралашып, аларның сорауларын исәпкә алып, үзләренә планнар җитештерделәр. Һәм инде төп максаты булып авыл хуҗалыгы исәбен алуның төп максаты булып нәрсә тора дисәк, әгәр тарихка кире кайтсак, 2006 елда үткән безнең исәп алу, ул яңа программаларны дәүләт тарафыннан кабул итүгә килеп тоташты. 2006 елдан соң ГУМ Россия әйтәбез инде экономикасында 23 яңа дәүләт программасы барлыкка килде. Шуларның без әйтәбез, күбесе авыл хуҗалыгына кагылышлы һәм менә Татарстан Республикасында да без ул программаларны тормышка ашырып киләбез. Милли проектлар барлыкка килгән иде. Ул безнең сәламәтлек саклау өлкәсендә, торак төзү өлкәсендә, белем бирү өлкәсендә, мәгариф өлкәсендә аларны инде без милли проектлар иттереп, кабул итеп, сезнең белән башкарып та чыктык һәм күбесендә катнаштык. Безнең быелгысы елда үткән исәп алуның шундый бер уникальлыгы булды. Бу исәп алу вакытында переписчиклар шәхси гражданнарга керделәр. Без бит инде әйтәбез, электән калган курку бар иде. Менә кергәчтен, бакчага кергәчтен, алмага налог булмас микән, алмагачка тавыкка булмасмы, сарыкка булмасмы дип кешедә күпмедер курку калган. Ләкин без әйтәбез, беренди дә яңа налоглар кертү яки кысрыклаулар, күпмедер малларның санын чикләү, бакчаларның күләмен чикләү кебек әйберләр бер кайда да каралмаган һәм каралмаячак та.
Я, Ришат әфәнде, мин менә белдереп әйтим әле, нәкъ шушы сорауны бирмәк идем. Без бу юлны бер үттек бит инде. Авылны шәһәр белән якынайтабыз дип, күбрәк тирлек асыр икән, кешенең тирлек санына карап салым салалар иде. Һәм шул салымнан инде у качу өчен безнең беренче президентыбыз Миңтимер Шәрипович Сәлимовның әйткәне дә бар. Без балалар сарык бәрәнең авызын тутып базда качып калган чаклар буладыр иде. Менә шуңа күрә халык шикләнебрәк карый иде. Менә бу акландымы, ялмаса халык актив катнаштымы?
Без әйтәбез инде, без күпмедер бу әйберләрне үткән идек 2006 елдагы исәпкә алу вакытында да. Переписчикларны кертмәү яки анда участковый белән керү дигән мәсьәләләр бездә тормады, Татарстанда тормады һәм башка регионнарда да ул без әйтәбез инде булмады. Быелгысы елда бигрәк тә без алдан бу эшләрне башкардык, әзерләнү эшләрен башкардык. Әйтергә кирәк, һәр бер кешегә аңлату өчен без башладык конкурслардан. Авыл хуҗалыгы министрлыгы менә бу переписне алып бару өчен, исәпне алып бару өчен җаваплы итеп билгеләнде хөкүмәт тарафыннан. Һәм инде без балаларга конкурс игълан иттек. Сез авыл хуҗалыгы исәбен алу буенча үзегезнең рәсемнәрегезне бирегез дип. Ул конкурс инде әлбәттә әйтәбез, җиңүчеләр белән билгеләнде. Без аның нәтиҗәсен балаларга җиткердек. Конкурста актив катнашкан балаларны шакырып, бүләкләдек һәм рәсемнәрен үзебезнең министрлыкта стенд итеп ясадык һәм районнарга кайткачтын аларның рәсемнәрен инде сайтларда да тапшырдылар. Шул ук вакытта без районнар арасында да конкурс игълан иттек. Әйтәбез инде, авыл хуҗалыгын исәбен алу буенча иң яхшы район кем дип әйтсәк, ул районнарның исәбен без менә авыл хужалыгы исәбенә алып беткәчтен без илан иттек һәм ул премияларны тапшырдык. Әйтеп китәргә, мин бүген бөтен мөмкинлегем бар. Менә беренче урынны Лаиш районы алды. 200 мең сум күләмендә премия тапшырылды. Биектау районы 2нче урында 100 мең сум күләмендә, 3нче урында Кайбыч районы 50 мең сум күләмендә премия алдылар. Һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләндләр. Петрәш районы, Әгерҗе, Зәй, Йылабыгы, Саба районнары, алар бик актив катнаштылар менә бу переписне үткәрү буенча. Шул вакытта мин әйтәләм инде, кеше кергәч бит инде, өйгә кергәчтен кешеләр сорыйлар. Мин үзем дә берничә районда катнашып, исәпне алучы белән бергәлектә шунда утырып, кешеләрнең нинди сорауларга җавап биргәннәрен тыңлап утырдым һәм шундый үземә дә бик кызык мәгълүмат тупладым. Әйтергә кирәк, менә безнең бу эш дәвамында республикада 46 көн эчендә 764 авыл хуҗалык предприятиеларының исәбе алынды. 3333 крестьян фермер хуҗалыгына кереп, аларның бөтен исәбен алып чыктылар. 1382 безнең әйтәбез инде бакчачылыклар бар, некоммерческий организациялар бар, аларга керделәр. 448 мең безнең шәхси хуҗалыклар бар, шәһәр җирлекләрендә кертеп, менә аларның һәрберсендә дә без әйтәбез инде русчасак сплошной исәп алу үткәрелде. Шул вакытта безнең 15 августта менә исәп калу тәмамланды. Без көткән мәгълүматларны менә октябрь азага килеп җитә, Госкомстат инде безгә шундый әйткән иде, мәгълүматны тапшырабыз дип, без инде түземсезлек белән көтәбез. Чөнки безнең бүген 2017 елга бюджет формалаша, кешеләргә нинди ярдәмне күбрәк бирергә, безнең инде менә икенче темабыз шуларга бәйләнгән булачак. Без менә аларны үзебезгә планлаштырырга тиешбез. Без көтәбез 2017 елда менә бу мәгълүматлар барлыкка килгәчтен Россия күләмендә дә, Татарстан Республикасында да авыл хуҗалыгын, шәхси хуҗалыкларны үстереп җибәрү өчен, аларның эшчәнлеген дә тагын да яхшырту өчен яңа программалар әлбәттә кабул итәр дип.
Һәм инде болар хакында без киләчәктә әлбәттә сөйләрбез. Ә хәзер менә тыңлаучыларыбыздан килгән сорауларны берләштереп мин сезгә әзерләдем. Әйттек инде, элек шәхси хуҗалыкта терлекләр күп асраган кешеләргә салым күп итеп салалар. Ә хәзер киресенчә шәхси хуҗалыкларга төрле ярдәм күрсәтелә. Татарстан Республикасы авыл хуҗалык һәм азык-төлек министрлыгы, гомумән Татарстан Республикасы тарафыннан. Алар нидән гыйбарат? Нинди ярдәмнәр каралган? Менә шуларны аңлатып үтсәгез, тик аңа кадәр әйтәгез, тыңлаучыбызга җавап бирик, безгә элемтәгә чыгалар. Рәхим итегез сез эфирда.
Исәнмесез.
Хәерле иртә.
Мин үземне бик каты борчыган сорау бирәсем килә сезгә. Менә әгәр санитарный условияларны соблюдать итеп, яхшы тәрбия бирә, бер сыер тоткан кешеләр, ветеринар врачлар контроле астында булып торса сыер, прививкалар ясатмыйча калырга булмыймы?
Сорау аңлашылды. Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт. Безнең Россия күләмендә әйтәбез инде закон о ветеринарии бар. Безнең бар шундый мәҗбүри обязательный вакциналар. Адам баласы тугачтында бит инде роддомнан чыкканчы да анарга прививка бирәбез. Аннан соң да 1 ел тугачтында бирә торган прививкалар бар. Шуның өчен безнең бигрәк тә шир бармы юкмы икәнен кеше үзе белә алмый. Куан алу елга 2 тапкыр яз һәм көз көне һәм төрле безгә яны торган ширләргә карата прививкаларны куллануны бездән бу закон таләп итә. Шуның өчен мин прививсыз калдырып буламы дигән сүзгә менә шул җавапны бирер идем.
Аңлашылды, тыңлаучыбызның сорауының мәгънәсе шуннан гыйбарәттер инде. Прививка ясагач, ул ит, мәсәлән, шушы үскән тирлектән алынган продукция чиста буламы дигән сорау инде.
Ул әгәр ул аны бер кайда чыгармыйча гына тота алмый, шулай бит инде. Ул көтүлеккә чыга икән, Әгәр прививкасы булса, шире булса, ул башка көтүдәге малларында зарарларга мөмкин. Шуның өчен инде бөтен кешедә закон кабул ителгәч, ул законны үтәргә тиештер дип без уйлыйбыз.
Аңлашылды. Хәзер мин бая биргән сорауга нинди чаралар каралган?
Без әйтәбез, Татарстан Республикасында яшәүче шәхси хуҗалыкларны тотучы үзебезнең гражданнарыбызга закон кабул ителде. Бу закон шәхси хуҗалыкларны үстерү дип атала һәм үзебезнең Дәүләт Советы белән ул кабул ителде. Һәм 2016 елга закон нигезендә 200 миллион сум акча шәхси хуҗалыкларга бүлеп бирелде. Ул беренчедән нәрсәгә? Беренчедән без әйтәбез, кешеләр бик күп банклардан кредитлар алалар. Шул кредитларның күпмедер процентын без кире кайтарып бирәбез. Ул быелгы сыйлына тәшкил итте банк ставкасының 10%-ын һәм әйтергә кирәк инде безнең гражданнарыбыз 2006 елдан ук бик күп кредитлар алдылар. 152 000 кредит алынган. Ул суммасын әйтсәк, бик зур сумма, 37.4 миллиард күләмендәге ул сумма һәм шул процентларны кире кайтарып бирү суммасы да бездә бик күп, 3.3 миллиард сум кире халыкка кайтарылган. Һәм инде без әйтәбез, шуның 232 миллион сумы уже 2016 елда кире кайтарылып бирде. Шунысын әйтергә кирәк, авылда яшәүче 40% халык безнең кредитлар белән файдаланганнар һәм шул һәрбер кешенең бу кредитларга инде кире кайтарып алу өчен суммаларында без караганбыз һәм аларга ярдәм иткәнбез. Быелгы сыйлны 3038 кредит безнең гражданнар тарафыннан алынган. Ул былтырга караганда күбрәк, активрак алына, чөнки банкның бу процент ставкалары күпмедер төште. Һәм инде без әйтәбез, 3 елга хәтлек кредитны кешеләр үзләрендә рәсмиләштерәләр икән, алар 300 мең сум күләмендә кредит алырга мөмкинлекләре бар. Әгәр 5 елга кредит алар икән, 700 мең сумга хәтлек шәхси гражданнар үзләрен хуҗалыгын алып бару өчен кредит ала алалар. Һәм шул шуннан соң безнең иң зур шыгыннарыбыз булып тора. Кичкенә генә авылда фермалар төзү. Менә бит инде әйтәбез, кемнеңдер 3 баш сыгыры бар, кемнеңдер 1 баш сыгыры бар. Менә алар төзергә телиләр яңа әйтәбез сарай. Татарча әйтсәң, абзар дип әйтеп була, сарай дип әйтеп була. Без аны инде 3 баштан артып киткәннәргә мини ферма дип әйттек. Ләкин ул исполкомга гариза бирә һәм гариза нигезендә үзенә йөкләмә ала. Мин 3 баштан алып 8 башка хәтлек сыгырымны җиткерәм дип йөкләмә ала икән, ул кешегә без фермасының 50% төзелү избатлагачтан 200 мең сум күләмендә субсидияны бирәбез. Кире кайтарылмый торган субсидия, ләкин ул 2 ел эчендә менә бу мини фермасын 8 башка хәтлек тутырырга тиеш. Әкемнең менә 1 сыгыры бар, 2 сыгыры бар. Алар 5 сыгырга хәтле җиткерәбез дип әйтәләр алар икән. Без аларга 100 мең сум күләмендә кире кайтарылмый торган субсидияны бирәбез. Моның белән бик күп гражданнар безне файдаландылар. Быелгы сыйлны бу субсидия тулысынчә районнар белән инде эшләнеп бетерелде һәм документларыбызгә тапшырылды. Бу субсидияләрне без гражданнарга кайтардык. Моның тагын бер яхшы ягы бар. Без әйтәләбез, 18 районда менә актив рәвештә бу фермаларны төзегән районнарда халыкта сыйыр саны елдан ел артып бара. Моны башлап җибәрделәр Мамадыш районында. Алар былтыргы сыйлны 64 мини ферма төзделәр. Уйлап карагыз. Һәрбер кеше моны күргәчтен, бу ярдәмне күргәчтен бик нык кызыксыналар.
Аның шарты да бардыр. Менә шу мини фермадан алган продукцияны коя-коя.
Ул мини фермадан алган продукцияны әлбәттә инде ул сата. Безнең янәшәдә төзеләләр. Кооперативлар, сөт җыючыларыбыз бар. Әйтергә кирәк, менә әле буквально менә кичә генә президентның менә юлламасын үтәү өстендә без районнарга хат җибәрдек. халыктан сүт сатып алу бәяләре, алар төрле районда төрлечә, кемдәдер 14 сум, кемдәдер 17 сум, кемдәдер 18 сум, һәм инде без уртак бер тәкъдим белән чыктык сөт җыючыларга да, һәм район башлыкларына да халыктан җыела торган сөтнең бәясен 20 сумнан да ким булмасын дип. Бу бигрәк тә отышлы булачак бүгенге көндә, чөнки халык малны тагын да күп алды, арттырды. Һәм инде без әйтәбез, кемнең менә яңа сыер яңартасы килә икән, яки танасы аласы килә икән, безнең тагын бер ярдәмебез каралган 15 мең сум күләмендә бер танага субсидия бирү. Әгәр инде ул тана, әйтәбез инде, племенной предприятиен алынган икән, аларга 20 мең сум күләмендә без субсидияне бирәбез, һәм бер шәхси хуҗалыкка 5 башка хәтлек терлек алу каралган. Бу бик отышлы. Моның белән бик күп безнең шәхси хуҗалыкларыбыз файдаландылар, һәм киләсе елга да бу программаларны без әлбәттә калдырырга планлаштырабыз.
Рәшит әфәнде, гафу итегез, тагын бүлдереп сорау бирәм. Таяк бит ул ике башлы. Әлбәттә без авыл халкына ярдәм итәргә тиеш, без моны хуплыйбыз, дәүләтебез һәр вакыт ярдәм күрсәтә, һәм сез сөтне сатып алу бәясен 20 сумнан киметмәскә дип әйттегез. Эшкәртүчеләр кыйммәтрәккә сатып алгач, кибеткә чыгарганда кыйммәтрәккә сатмаячаклармы? Монысы инде шәһәр халкының мәнфәгатьләрендә.
Без ничек дип әйттек, менә безнең Татарстандагы сөт үзебезнең республика өчен җитә. Һәм инде шуннан тыш әле без көн саен 600-700 тонна сөтне без читкә сатабыз. Шуның өчен әйтәбез, безнең алынган сөт белән файдаланып чит республикаларда ул сөтне эшкәртәләр һәм үзләренә табыш ясыйлар. Шулай булгачтан, әгәр сатып алырга телиләр икән, рәхим итегез, бу сөтне кыйммәтрәк бәягә сатып алыгыз дип әйтәбез. Чөнки авыл хуҗалыгында эшләүче предприятиеларга да, шәхси гражданнарга да бит ел саен әйтәбез, электроэнергиягә, суга, газга чыгымнар артып тора, һәм инде бу безнең кешеләр өчен отышлы булыр дип. Ләкин антимонопольный комитет, безнең бар, алар инде хакларны бигрәк тә сәүдә челтәрләрендә карап торалар, һәм арттырмас артык артып китәр дип без күз алдына китерә алмыйбыз, чөнки менә ярминкәләр үткәрәбез. Ярминкәдә безнең шундый тәкъдимебез бар, ул тәкъдим үтәлеп килә. Сөтнең бәясе 28 сумнан 30 сумга хәтле. Бу инде әйтәбез, разливка сатыла торган сөт. Аны базарларда, безнең ярминкәләрдә бик актив алалар, һәм инде без аны әле тагын да дәвам итәчәкбез. Һәм инде мин дәвам итеп әйтәсем килә, безнең субсидиялар каралган малларны ясалма рыкландыру белән каплаткан өчен каралган, шул вакытта ветеринар чыгымнарны каплату өчен чыгымнарыбыз каралган, ул шәхси гражданнарга аларның заявленияләре кергәчтән без кире кайтарып бирәбез. Быелгысы елны без кемнәрдер әйтәләр иде, бездә атлар бар, атларны сыерларга акча бирәсез, атларга бирмисез дип, быелгысы елны без кемнәрдә атлар бар, аларга да терлек азыгы алыр өчен 3 мең сум күләмендә бер башка субсидияларны бирдек, һәм алар инде ат санын киметмәү өчен үзенчә эшләр дип уйлыйбыз. Шул вакытта президентның ел саен халыкка сыгыр тоту өчен бирә торган суммалары булды. Ул 3 мең сум күләмендә бер башка, һәм инде аның гомуми суммасы быелгысы елны 354 миллион сум тәшкил итте. Без инде быелгысы елны 1 мең сум күләмендә кемнәрдә бар савым кәҗәләре, аларны да бирдек. Әйтергә кирәк, кәҗәләр саны күпкәдер артты.
Булар хакында әле тагын сөйләшәбез. Җыеп кына әйткән чакта элек әйтәләр иде, авылны мақта, шәһәрдә яшә дип. Ә хәзер киресенчә булып чыга, Аллаһ бирса. Шәһәрне мақта, авылда яшә. Шулай бит.
Бөтен мөмкинлек бар авылда яшәргә.
Әйдәгез, хәзер тыңлаучыбыз китеп тора, сүзне аңа бирик. Рәхим итегез, тыңлыйбыз. Тыңлыйбыз сезне.
Исәнмесез?
Хәерле иртә, сөйләгез.
Мин сезгә уже язып та җибәргән идем, интернет аша да чыккан идем. Миндә бер сорау бар. Менә бүген көздә мин ярты айга 200 килограмм сөт сызала китемәйме?
Шуа әле 18 сумнан гына алдылар. Ә менә бу 20 сум дигәне кайчан тормышка ашырамын.
Сез кайсы районнан?
Арша районы.
Аңлашылды, рәхмәт.
Без тәкъдимнәрне җибәрдек 1 ноябрьдан дип. Шу өчен Арша районында 18 сумнан алганнар икән инде без әйтәбез бу безнең алдагы таләпләргә туры килә торган иде. Һәм инде 18 сум бит әле базовый сумма дип әйтәбез. Әгәр җирнесе күбрәк икән, аны күбрәк тә түләргә мөмкиннәр. Ләкин инде шәхси хуҗалыклардан әлбәттә икенче сорт итеп алалар. Сөт җыючылар һәм инде ул 18 сум белән түләп баралар икән, 15 көн саен бу безнең күп хуҗалыкларга утышты булды. Ләкин 1 ноябрьдән менә без әйткәнемчә 20 сум дигән тәкъдимне керттек. Без аны инде президент күрсәтмәсе нигезендә айга 2 тапкыр президент тарафында аларга президентка мәгълүмат бирәчәкбез, справка бирәчәкбез, чыгыш ясаячакбыз һәм инде һәрбер районда да бу таләпне үтәрләр дип ышанып калабыз. Безнең тәкъдимне үтәрләр дип ышанып калабыз.
Кайбер районнарда үтәмәсәләр, аларга чара күреләчәк.
Ну, безнең әйтәбез бит менә дәүләтнең мөмкинлекләре күп. Кемдер һәрбер районда бар төзелеш, һәрбер районда бар субсидиялары. Инде мин уйлыйм, ул дәрәҗәгә барып җитмәбез дип.
Ришат әфәнде, элек, мәсәлән, күпмедер сөт тапшырсаң, күпмедер тавык йомыркасы тапшырсаң, печән бирәләр башкасын, болар барса каралган шулай бит инде, үсемлекләр каралган авыл җирендә.
Без, ничек, күпмедер тормыш үзгәрде бит, менә без әйтәбез, аны зират конторалар, райпо системасында магазиннарга җыялар иде, без әле үзебез дә кичкенә вакытта, әнидән тиз генә йомыркасын алып, или зират конторга барып, сыбызгы кайта, кармак кайта, аларны алып кайта торган идек. Ләкин бүгенге көндә әйтәбез, менә һәрбер кешенең шәхси пайлары бар. Ул пайларны алар инде бөтенесе эшкәртмиләр, чөнки үзеңнең бакча бар, үзеңнең өй артындагы территория бар, ансы да җитә кебек. Ләкин менә бу җирләрне кемдәдер 6 гектар, кемдәдер 5 гектар ул бер пайга инде әйтәбез, без тәкъдим ясадык. Тәкъдим белән чыктык һәм президент күрсәтмәсе нигезендә һәрбер гектарга 700 сумнан да ким булмаган аренда түләвен түләргә тиешләр. Безнең авыл хуҗалык предприятиеләр, фермерлар менә шул инде кешегә терлек азыгы булып, фураж булып бирелсә, алар авыл хуҗалык продукциясын тагын да күбрәк җитештерләр иде. Без аны таләп итәбез, сорыйбыз. Бу безнең иң түбән түләү 700 сум, 1000 сум түләүчеләр дә бар, 1500 түләүчеләр дә бар. Аларда инде ул авылларда шәхси хуҗалыкларда терлек тотарга аеруча мөмкинлекләр тагын да арта. Менә шул таләпләрне бөтен районнарда да без башкарабыз. Аны таләп итәбез, эшләтәбез.
Халкыбызда кәҗә мал түгел дигәнрәк сүзләр булса да, кәҗә турында сораулар күп булды. Чөнки соңгы вакытта республикабызда кәҗә асрауга зур игътибар бирәләр. Менә Лаеш районыннан килгән хатта шундый сорау бар инде. Без кәҗәләр тотабыз, моның өчен дәүләт тарафыннан нинди ярдәм каралган дип. Ә без беләбез, Бөек Тауда, башка районнарда да кәҗәләрне һәр күпләп тоталар.
Без былтыргы сыйлыны беренче тапкыр шундый сусекачтан сыйрларга бирәсез, нишләп кәҗәләргә юк дигәчтен, беренче тапкыр һәрбер кәҗә башына 1000 сум күләмендә субсидия җибәрдек. Инде бик күп сораулар булды, чөнки субсидия бит бирелә нидер исәп аркасында. Безнең һәрбер авыл җирлегендә электрон формада башкарыла торган халыкның терлеген исәп калу буенча по хозяйственной книге дип атала бит инде. Шунда язып барыла. Безнең таләбебез шул, әгәр электронный по хозяйственной китапка шәхси хуҗалыктагы булган мал саны кертелгән икән, ул инде безгә справка нигезендә килә авыл җирлеге башлыгыннан. Үзебезнең идарәләребез бар, безнең һәрбер районда авыл хуҗалык идарәләре, алар безгә свод ясап китерәләр һәрбер авыл җирлеге буенча, һәрбер гражданин буенча. Без менә бу субсидияләрне бирәбез. Әйтергә кирәк, менә 2015 елда без 29,300 сумлык субсидия биргән булсак, кәҗәләргә билгесе ел инде ул 36,500 сумга җитте. Күреп торасыз, кәҗәләр саны, соң кәҗәләр саны арткан, һәм инде кешеләр бу субсидияне күргәчтен, тагын да мал санын учеткада куялар, яңаларын алалар да, арттыралар да, һәм аның белән файдаланалар дигән без Өмітті қалабыз.
Бұ табиғи, чынки кәжә сүті сол қадар файдалы, аны бик нық қолланалар, солай бейт?
Әлбәтті.
Оңасылды, анан соң тағын тыңлаушыбыз мұражағаты айдағып сөзіне тыңлаушыбызға бейдік. Рахметтегіз. Сізге қашылай ол.
Замминистр айтты, бүтін ярмарқа 28 сумнан да қиммәт төгіл сүтінің бәсі дейіп. Әмінә сентябр, октябр, сентябрден алдан арақ ісімді төгілінді. Неде агропромышленный паркта ауыл беруле сатай 32 сумнан 4 қиммәт бәсі.
Мен гафу етігіз, мен 28-30 сум деп айттым. Агропарк ол біздің енді стационарный. Біз айтабыз, сауда ите тұрған майданларда біздің ярминке площадкалар бар. Ярминкелер біздің ұйыштырылған 8 площадкада шахарда. Біз шулар турында сөйледік. Агропарк енді анда ол күн сайын біздің сату ұйыштырылған. Чүнки аларда енді көпмедір арендный платада төлеу бардыр деп ойлаймын мен. Ләкин біздің менә бу сәуде итә торган ярминкә территорияларында алар беренче арендный плата түләмиләр, шуның өчен без аларга бары тик районнан килгән өчен транспорт чыгымнарын гына кире кайтарып бирәбез. Шуның өчен безнең соравыбыз бар 28 сум, 30 сум дип, ә инде ярминкә беткәндә сөт артып кала икән, алар аны тагын да 300-рак бәягә саталар һәм ярминкә соңында мин тәкъдим итәрдем, аның сөте дә куйрак була, килеп алучылар анда мөмкинлек белән файдаланырга алалар.
Шынан да мына шимбә көннәрне ярминке, һәр шимбәдә үткәрелә. Ярминкәдә сөтнең бәясе шулай куелган, әмма башка көннәрне дә районнардан китереп саталар. Монда инде шул хакта сүз барадыр, артыграк бәягә саталар, әмма аның шунысы бар, ул яңа савылган һәм суытылган, яхшы сыйфатлы, майлы куе сөт. Шуңа күрә монда инде бәяне бик кызганып тормыйсың. Сөм сөт ичәсең.
Ләкин кайна торган тутмагыз.
Аңлашылды, әлбәттә. Базар шартлары. Базар шартларында әлбәттә шикне бикләп куеп булмый. Бигрәк тә Россиядә төбәкләр бик күп һәм ул төбәкләрдән Татарстанга агылалар. Шул исәптән терлекләрне дә шик төбәкләрдән алып кайтырга мөмкиннәр. Әйтик, менә безгә хат килде. Чуваш республикасыннан, Чувашиядан алып кайткан идек сыер. Шушы сыер ішінде документлар әзірлесек, бізге субсидия берілерге мүмкінме деп сұрайлар.
Без әйтәбез, мөмкин, чөнки безнең үзебезнең порядокларда шулай язылган, әгәр юридик статусы булган, ветеринар справкасы булган авыл хуҗалыгы предприятиесе саткан икән, ул инде ул терлеккә үзенең гарантиясын бирә һәм без инде ул справкалар нигезендә субсидия кайтарып бирәбез. Ә инде границалар дигәндә менә безнең Татарстан Республикасында яшәүче районнарыбыз һәрберсе шиктәш, Башкорт белән дә, Киров белән дә, Мари белән дә без инде терлек санын исәп калганда, әйтәбез кайдан алганда, бары тик ветеринар справкасы булсын һәм безгә төрле төбәкләрдән ширләр кермәсен, үзебезнең халыкны без ул яктан сакларга тиешбез. Менә шул таләпләрне үтәгәндә без справкаларны кабул итәбез.
Аңлашылды, рахмәт. Һәм инде дуңгышылыкка килгән чакта безнең республикада хәзер сәнәгать нигезендә эшләүче зур-зур предприятиеләр бар. Камебикона һәм башкалар. Ә менә шәхси хуҗалыклар турында сүз барга шундый хат килгән иде. Дуңгышылык белән шөгыльләнергә уйлаган идем. Аның программасы белән таныштым, әмма бу өлкәдә бер дә ярдәм күрмим. Нишләргә дип сорау бирәләр.
Әлбәттә, Татарстан Республикасы итештерү буенча үзенең күпмедер планнары бар. Һәм инде ул планнар нигезендә без әйтәбез, Камский бекон предприятиесе, Авангард предприятиеләре үзләрендә итештергән продукцияны 2 тапкыр арттырырга планлаштыралар. Һәм безнең ашыгыз шыккачтан Россия күләмендә без күпмедер шикләүләр кертергә мәҗбүр булдык, чөнки безнең республика якын килде генә түгел, менә күптән түгел Нурлат районында ул бәлә килеп чыкты һәм Йылавыр авыл җирлеге территориясында без шәхси хуҗалыклардагы бөтен дуңгызларны да бетерергә душар булдык, әйтергә кирәк, без тәкъдим итәбез, бүген авыл хуҗалыгында эшләүче фермерларга да һәм шәхси хуҗалыкларга да альтернатив терлеккә күчәргә. Бигрәк тә без яхшы итеп субсидия итәбез менә сыерларны, таналарны, тавык үстерүне, кош үстерүне һәм инде бу өлкәдә республиканың күрсәткечләрендә саклау күзлегеннән һәм шул вакытта ул предприятиелар безгә экономик яктан кирәк, экономик яктан тотрыклы предприятиелар эш белән тәэмин итәләр, продукция белән тәэмин итәләр һәм инде халыкны тукландыру өлкәсендә әле без әйтәбез продовольственная безопасность дигән төшенчә бар. Ул өлкәдә ул предприятиелар безгә ышанычлы товар җитештерәләр. Шуның өчен инде халыкка без тәкъдим белән чыктык, халык аңлады, күп җирлектә безне таләпләргә туры китереп барьерлар ясадылар, ләкин менә бу дуңгызчылык белән шөгыльләнүче фермерлар саны, шәхси хуҗалыклар саны без әйтәбез кими, ул инде безне аңлау дип атала һәм без альтернатив терлек тотучыларга үзебезнең ярдәмебезне тагын да арттырачакбыз. Шуның өчен безне аңлап, яхшы эшләгән, яхшы итеп менә бу ситуацияны аңлап эшләгән халыкка без рәхмәт әйтеп, бу ярдәм кулын тагын да сузачакбыз.
Аңлашылды. Тагын бер хат, күршебездән кысыр калган тона сатып алган идем. Безгә хакимияттә әйттеләр, сезгә ярдәм булмаячак дип, субсидия бирелмәячак дип. Нишен мин менә шул теге башка җирдән эзләп йөрергә тиеш, үземә ошаганны алмаска тиеш, нишен безне шундый шартларга куялар дигән сорау.
Әйе, без әйтәбез бит инде менә беренчедән без әйтәбез авыл хуҗалыгы предприятиеларында яки юридик статусы булган фермерлардан гына алырга ярый дип терлекне, чөнки ул терлек бит әле алганнан соң 5 ел күләмендә, иң ким дигәндә 5 ел күләмендә дәвамында сезнең хуҗалыкта торырга тиеш, продукция җитештерергә тиеш. Ә инде шәхси хуҗалыктан алганда аның ширлеме юкмы икәнен, нәселлеме юкмы икәнен без әйтә алмыйбыз. Һәм инде шундый очраклар була башлады, яки туганыннан ала, яки үзенең сиңлесеннән ала, яки братыннан ала дип әйтәбез. Бер-берсе белән акча эшләү рәвешедә булмасын өчен без бу әйберне булдырмадык һәм үзебезнең положениеларга менә шулай язылган авыл хуҗалыгы предприятиеларыннан гына алырга рөхсәт ителә дип. Һәрбер предприятиедә ул терлек безнең бар, фермерларда ул терлекләр бар, ләкин закон таләпләренә туры китереп бу эшне эшләргә мин тәкъдим итәр идем. Безнең менә бу тәртипләр алар күпмедер шир булмасын өчен дә һәм яңадан безнең законны саклау органнары, правоохранительные органнары килеп сезне борчымасыннар өчен без бу әйберләрне без эшләдек.
Ягъни әңгәмә башында сорау бирделәр бит, прививка ясамаска мөмкинме дип. Димәк, шәхси хуҗалыктан алсаң, аңа прививка ясалмаган булырга мөмкин. Инде рәсми рәвештә алсаң, аның вакытында барысы да ясалган.
Әйе.
Аңлашылды, тагын бу инде безнең бүгенге очрашуда бәлки соңгы телефон булыр. Тыңлыйбыз, рәхмәт итегез.
Хәерле иртәләр барчабызга да.
Сезгә дә. Радиоңызны киметеп куйыгыз, безгә кайтабыз килә. Тыңлыйбыз.
Дуңгыз үстерү Аллаһ Тәгалә тарафыннан үрсәтү тыелган нәрсә инде моның буенча безнең кайбер ханымнар мөрәҗәгать иттеләр президентка кадәр инде Аллаһ Тәгалә шуны тыю буенча үзе башкара эшләрне безнең дәүләт тарафыннан закон кабул итүрме шушы хайванны бетерү вообще Татарстанда әфәтне бетерү турында.
Сез инде җавапны ишеткәнсездер, аңлатырлар бит инде, эштәмә түләүләр бирелми, рәхим итегез, кыска гына җавап
бирсәгез. Мин нәрсә әйтәм, афәт дигәч бит ашист турында сүз барадыр, ашистны африканский чума свинине кертмә буенча бик зур күләмдә эш башкарылды, аны ветеринарный управление безне башкара, һәм без аны обязательно таләп итәчәкбез. Ләкин мин тагын бер тапкыр әйттем, продукция җитештерү, ул сельхозпредприятиеларның эшләре һәм Татарстан Республикасы күп милләтле республика. Без инде менә бу ныгына сез ашагыз, моны гына җитештерегез дип һәрбер кешегә әйтә алмыйбыз. Ул һәрбер кешенең үзенең шәхси эше, шуның өчен предприятиялар алар бар икән, алар экономик яктан табышлы икән, без аларны инде юк итә алмыйбыз. Алар эшләп безгә табыш китерәчәкләр һәм экономикада табыш китерәчәкләр.
Ришат әфәнде, тагын еш кабатлана торган сорау, хәзер терлекләр саны арткач, бит аны гел кул белән савып утырып булмый. Саву аппаратлары алалар шәхси хуҗалыкларга. Менә бу аппаратлар өчен субсидия бирелеме дип сорыйлар.
Бик үтемле сорау, кирәк сорау. Без һәр бер район белән, муниципаль район белән бик актив хезмәт итәбез. Һәм инде моңынчы кемдә 3 сыер бар, 3-тән дә артыграк сыер бар, муниципаль район башлыклары менә бу безнең шәхси хуҗалыкларны актив рәвештә сау аппаратлары белән тәэмин итеп килделәр. Бигрәк тә менә Зәй районында, Нурлат районында, Мамадыш районында мондый фактлар бик күп булды. Һәм инде Тукай районы тапшырды. Соңгы елларында Ширимшан районы, Биектау районы, Арча, Кукмара, мин аларның һәрберсендә әйтеп китәләм һәм хакимият башлыкларына рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Ә инде быелгы сыелдан безнең 5 миллион сум күләмендә субсидия каралган. Инде сатып алынган сау аппаратларның 40%-ын без гражданнарга кире кайтарып бирәбез. Һәм инде әйтергә кирәк, быелгы сыелны без әле 3 баштан алып 8 башка хәтлек синең сыерың бар икән, электропастух менә бит инде тимер шибы куеп, анарга күпмедер аз күләмле ток җибәреп, сыерларны бәйләмичегенә тота торган менә шундый безнең оборудование бар, аңарга да 10 000 сум күләмендә без субсидия бирәбез. Һәм инде сыер санын арттырган, 3 сыердан артыграк булган гражданнар авыл җирлекләренә мөрәҗәгать итеп, алар үз сиратында хуҗалык идарәсенә бу документларын китергәндә, без бу субсидияләрне тагын да дәвам итеп, субсидия итеп бетерәчәкбез.
Инде әңгәмәбез ахырына якынлашты. Ришат әфәнде, әлбәттә, авыл хуҗалыгы һәр кемне дә кызыксындыра, чөнки һәр кешегә дә иртән торгач һәм көн буена ашарга кирәк. Һәм без авыл хуҗалыгындагы уңышлар турында даими сөйләп торабыз. Ә бүген шушы уңышларга ирешү өчен нинди чаралар күрелә? Шул хакта сөйләштек. Менә сезгә 1 минут вакыт, йомбаклап тыңлаучылар үзе тагынылар. Әйтәсез.
Без инде үзебезнең авыл хуҗалыгын үстерү программасы нигезендә һәм үзебезнең стратегия нигезендә ул 20-30 дип атала. 30-нчы елга безнең программа кабул ителде. Шул программа күзлегендә 2 тапкыр Татарстан җирлегендә авыл хуҗалык продукциясен үстерергә тиешбез. Бу бик зур бурыч президент тарафыннан куелганда һәм инде һәрбер шәхси хуҗалык буламы, фермермы, авыл хуҗалыгы предприятиесеме, алар һәрбер гектар җирдән, һәрбер терлектән продукцияны алуны арттырырга тиешләр. Моның өчен дәүләт ярдәмендә кулланырга, үзебезгә дә тырышып эшләргә һәм иң барыбызга да кирәге сәламәтлек кирәк, елларның матур килүе кирәк. Мин сезгә һәрбезгә дә сәламәтлек теләп, уңышлыклар телим һәм бу планнарны тормышка ашыруда һәрбезгә дә армый-талмый эшләргә.
Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, бу теләкләрне сезгә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Рәшит улы Хабибов җиткерде. Рәхмәт сезгә, кабат очрашуларны көтеп калабыз.
Сезгә бик зур рәхмәт үзегезгә.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.